Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករស្ត្រីជំរុញកិច្ចពិភាក្សាពីការបំពេញតាមព្រំដែននៅសហភាពអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំសហជីពបារម្ភពីការបន្តគម្រាមកំហែងសេរីភាពនៃការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញារិទ្ធសវណ្ណដាលីនអំពីគម្រោង Code for Girls ជំរុញឲ្យសិស្សស្រីរៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកអួនលឿនបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់បានចូលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋវិមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍មកអាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរត្រៀមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងអាជីវករស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកនិយាយថាពួកគេប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការរើសអើងជាញឹកញាប់នៅពេលពួកគេព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មប្រធានបទនេះត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្រោមឈ្មោះថា Gender គឺជារបៀបវារៈរបស់ខ្ញុំឬ Gender is my agenda នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិកនាថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីលោក Mohamed Yusuf ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Nairobi ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វ្រិកកំពុងពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងការព្យាយាមប្រកបអាជីវកម្មឆ្លងដែននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកកិច្ចពិភាក្សានេះកំពុងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋសហភាពអាហ្វ្រិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈនិងដែលក្រុមមេដឹកនាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាពីការវិវត្តទៅមុខនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Elizabeth Ajok ជនជាតិសូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាស្ត្រីតែងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅច្រកព្រំដែនដែលបរិះមិនប្រឈម
The women at the borderline, especially from northern Barkazal where I come from, they are facing a lot of challenges like violence at the
ពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអំពើហិង្សានៅព្រំដែនពួកគេរងការគំរាមកំហែងហើយពេលខ្លះរបស់របររបស់ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានរឹបអូសឬទំនិញរបស់ពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកដោយសារតែការតម្រូវឲ្យពិនិត្យមើលហើយពួកគេក៏ឲ្យយើងបង់ថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនដោយសារតែយើងជាស្ត្រីយើងក៏ត្រូវបង់ពន្ធផងដែរពេលខ្លះពួកគេគ្រាន់តែមើលមកយើងពួកគេឃើញថាយើងជាស្ត្រីដូច្នេះយើងមិនគួរប្រកបរបរអាជីវកម្មនោះទេ
អ្នកស្រីសាត់វ៉ាមីលសាន់ស៊ីជួបប្រទេសនឹងការប្រព្រឹត្តដាក់ស្រដៀងគ្នានេះនៅពេលអ្នកស្រីឆ្លងព្រំដែនពីម៉ាឡាវីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីមីលសាន់ស៊ីថ្លែងថា
You find yourself with fees the required fees your papers are in order everything is in order and yet you find some officer at the border
យើងបានបង់ថ្លៃផ្សេងផ្សេងមានឯកសារនិងអ្វីៗទាំងអស់រៀបរយប៉ុន្តែយើងឃើញថាមន្ត្រីខ្លះនៅព្រំដែនបានសួរនាំអ្នកពីរឿងផ្លូវភេទហើយយើងគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីទៅវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មជាស្ត្រីវ័យក្មេងណាស់ដូច្នេះបញ្ហានេះត្រូវការការដោះស្រាយប្រសិនបើស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវបានយកមកពិចារណានឹងការពៀពេញលេញនៅក្រោមរបបនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចូលជាធរមានកាលពីខែសុភាឆ្នាំ2019ជាមួយគោលដៅបន្ទាបបន្ទុកពន្ធរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចធានាគារពិភពលោកនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកធ្វើការជួញដូរក្នុងចំណោមពួកគេអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅទ្វីបនេះចំនួន450លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ2035អ្នកស្រី Memory Khachamwa គឺជាប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងទំនាក់ទំនងស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកដែលជាអង្គការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Khachamwa ថ្លែងថា
I think when we talk of ACFTA, we are looking at a pan-African instrument.
នៅពេលយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងកំពុងសម្លឹងមើលទៅយន្តការដែលគ្របដណ្ដប់សឹងតែលើទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលហើយនៅក្នុងនោះទស្សនវិស័យគឺធានាថាការជួញដូរដែលយើងធ្វើគឺត្រូវបានឲ្យតម្លៃ។យើងបាននិយាយច្រើនពីស្ត្រីជាអ្នកជំនួញឆ្លងព្រំដែនប៉ុន្តែតើពួកគេកំពុងធ្វើដូចនេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលទទួលបានការឲ្យតម្លៃឬទេ?តើយើងពិតជាធានាថាពួកគេទទួលបានសេវាកម្មដោយមិនរងការបំពានពីមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោដែរឬទេ?តើយើងមានការសន្ទនាបែបនេះឬទេ?
ទោះបីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់សហគ្រិនជាស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកតែងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញទានការលំអៀងផ្នែក gender និងកង្វះការបំពេញជំនាញអ្នកស្រី Mercy Chukwuma ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ស្ត្រីនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកស្រីនិយាយថាទំនៀមទម្លាប់ខ្លះបានរារាំងស្ត្រីពីការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចផលិតស្បៀងអាហារបាន
ម
ានកង្វះខាតការបំពេញជំនាញនិងការបង្វឹកជំនាញឡើងវិញចំពោះស្ត្រីជាកសិករនៅជនបទក្នុងការជួយឲ្យពួកគេអាចប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ប្រជែងគ្នាមួយយើងនិយាយអំពីដីធ្លីជាកត្តាមួយហើយអ្នកនឹងយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាស្ត្រីមានកំហិតក្នុងការទទួលបានដីធ្លីយើងមិនអាចទទួលបាននឹងគ្រប់គ្រងដីនោះទេដែលជាកត្តាចម្បងមួយសម្រាប់ការដាំដុះប្រសិនបើពួកយើងដែលរ៉ាប់រងជាង 70% នៃកម្លាំងការងារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មมันអាចទទួលនឹងគ្រប់គ្រងដីបានតែយើងអាចធ្វើការដាំដុះឬដាំដុះឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
ស្ត្រីកាន់កម្មសិទ្ធិ 20% នៃដីធ្លីនៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែផលិតតិចជាង 2/3 នៃស្បៀងអាហារនៅទ្វីបនេះកិច្ចពិភាក្សាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈអ្នកចូលរួមសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅអាហ្វ្រិកនិងបញ្ចប់ទង្វើមិនគួរសមក្នុងបរិបទអាជីវកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាសេរីភាពបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅតែរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបូករួមការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការបញ្ឈប់មន្ត្រីសហជីពពីការងារជាដើមដែលផ្ទុយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចែងលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសហជីពមួយចំនួនលើកឡើងថាសិទ្ធិបង្កើតសហជីពមានចែងយ៉ាងល្អក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តបែរជាផ្ទុយដោយហេតុថាសហជីពឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរងគ្រោះក្រោមរូបភាពគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញការឃ្លាំមើលនិងការបញ្ឈប់ពីការងារជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះនៅទីស្តីការសហជីពលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថារយៈពេលចុងក្រោយនេះសហជីពឯករាជ្យបានបង្កើតឡើងក្នុងរោងចក្រចំនួន3ទីតាំងដែលមិនស្ថិតក្រោមអំណាចអធិបតីរបស់ថៃកែរោងចក្របានរងនៅការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ឈប់ពីការងារដែលលោកថានេះប៉ះពាល់សិទ្ធិបង្កើតសហជីពដែលមានចែងនឹងធានាក្នុងច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាលោកចាត់ទុកថានេះជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយព្រោះច្បាប់បានធានាតែទៅនឹងការបង្កើតសហជីពប៉ុន្តែសហជីពឯករាជ្យបែរជារងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់ទៅវិញខ្ញុំចូល
មកប្រសិនបើយើងមានច្បាប់ដែលល្អបើយើងបានចូលរួមអនុវត្តតាមពលរដ្ឋវិញយើងមានន័យថាច្បាប់នេះវាគ្រាន់តែជាកម្ដាប់មិនស្ដាប់បែបនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងជួយថាកម្មករនិយោជិតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់បានរងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់ដូច្នេះច្បាប់មិនត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពីវិនិយោគហើយដាក់បន្ទុកឬក៏ដាក់ផលកម្មរបស់កម្មករនេះច្បាប់ក៏មិនដល់ពីវិនិយោគត្រូវតែរបស់ឆោ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ត្រីសហជីពដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រទាំង3នោះមិនមានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីតតែសោះគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពប៉ុន្តែត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវការសហជីពពីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសហជីពរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតនោះទេមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះមិនចង់ឃើញនយោជកប្រើប្រាស់អំណាចឈោះហេតុរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពនេះឡើយលោកស្នើឲ្យភាគីនយោជកនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នានាក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិសេរី ភាពបង្កើតសហជីពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សិទ្ធិបាននោះចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាក៏យល់ឃើញដោយលោកប៉ៅស៊ីណាផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅពេលកម្មករនិយោជិតដែលចូលរួមបង្កើតសហជីពជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនមិនមានការគាំទ្រឡើយប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្តឹងចាញ់និងបញ្ឈប់ពីការងារទៅវិញដែលការនេះអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងអ្នកស្រីសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលកម្មករប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតាមនីតិវិធីតែបែរជាក្រសួងការងារនិងអ្នកចូលរួមដោះស្រាយចាត់ទុកការបញ្ឈប់នោះជាការផ្ដាច់កិច្ចសន្យានិងថាត់ទាំងច្រើនចោលថាមិនមែនជាការរើសអើងសហជីពទៅវិញ
ទូទៅពេលដែលយើងបានជួបដំណឹងហ្នឹងវាមិនទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការការពារទេវាទៅជាធ្វើឲ្យកម្មករអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតហ្នឹងក៏រងគ្រោះវិញរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយពេលដែលគេដឹងហ្នឹងទៅត្រូវបានគេឈប់ត្រូវបានគេបណ្ដេញពួកគាត់ចេញត្រូវបានគេដាច់ជាសញ្ញាយកលេសនៅក្នុងការដាច់ជាសញ្ញាជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាផ្ទុយទៅក្នុងការអនុវត្តណា
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនជាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសូមប្តឹងមើលអធិការការងារគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមបកស្រាយច្បាប់តាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជំនាញសូមកុំបកស្រាយតាមអារម្មណ៍ឬការយកខ្លួនរបស់ខ្លួនឬបុគ្គលដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចបាទតាមលោកប៉ៅស៊ីណាសហជីពឯករាជ្យទឹកជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការភាពផលប្រយោជន៍កម្មករការពេសិតកម្មករលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះសហជីពឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ថៅកែឬក្រោមស្ថាប័នណាមួយឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឃុំឃ្លូនសកម្មជនសហជីពដែលបាត់ការចុះបញ្ជីសហជីពនិងបិទសិទ្ធិធ្វើកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរអង្គការនេះបានរកឃើញនឹងកត់ត្រានៅការរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចុះបញ្ជីការចងក្រងនិងការចូលរួមជាសមាជិកសហជីពឯករាជ្យនៅតាមបណ្ដារោងចក្របនលបែងឬកាស៊ីណូនិងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតមានករណីបណ្ដឹងចេញនឹងការរំសាយការងារទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន5កន្លែងដែលមិនយុត្តិធម៌សម្ដេចចំពោះមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសកម្មជនដែលនេះវាបានបន្ថែមបញ្ហាដែលកម្ពុជាមានមកជាយូរមកហើយទាក់ទងដល់ការបំពានលើការងារសហជីពនេះបាទតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បង្ហាញត្រួសត្រាអំពីកូដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារចំនួនជាង 1,300 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសរសេរកូដគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សា STEM ដែលសំដៅទៅលើមុខជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះគឺជាមេរៀនថ្មីនៅកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងស្រីបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាគេឃើញមានយុវជនមួយក្រុមដែលបានរួមគ្នាបង្កើតក្លឹបសរសេរកូដមួយដែលមានឈ្មោះថា Code for Girls ដើម្បីបង្រៀនដល់យុវតីឲ្យចេះសរសេរកូដនឹងបង្កើតកម្មវិធីនានានៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដែលឥតគិតថ្លៃសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាដុតសវណ្ដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារតសវណ្ដាលីន
ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា Code for Girls ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាអញ្ចឹងគម្រោង Code for Girl ហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងបង្កើតឡើងមកមានជាក្លឹបសិក្សាសរសេរកូដដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺគាត់មានឱកាសសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដទៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរយើងព្យាយាមគិតដែលថាយើងព្យាយាមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិតដែលគេនិយាយថាការរៀនសរសេរកូដគឺសម្រាប់តែបុរសទេតាមពិតគឺស្ត្រីគឺក៏គាត់អាចរៀនសរសេរកូដខ្លួនឯងបានដែរហើយចំពោះគោលបំណងក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងវិញគឺយើងចង់ឃើញស្ត្រីក៏ដូចជាមនុស្សស្រីជាច្រើនគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងវិស័យ STEM ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹង STEM ឯជាដើមហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរគឺយើងបង្កើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយមានការគាំទ្រពីខាងអង្គការ UNICEF Cambodia នៅក្នុងគម្រោង ចំនួនថ្មី generation future ហើយនឹងមានការជួយជុំច្រើនពី mentor
ខ្ញុំចង់ដឹងលម្អិតបន្តិចទៀតសិនថាតើអ្វីទៅជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រ
ចាអញ្ចឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺជាការប្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងថានឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញមួយដូចថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះកុំព្យូទ័រដែរក៏យើងមានភាសាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រថាគួរតែធ្វើអីអញ្ចឹងការសរសេរកូដគឺជាភាសាមួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នាហើយយើងបែងចែកទៅតាមកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាសាកូដឬក៏កុំព្យូទ័រគេហៅថា machine code អញ្ចឹងទៅភាសាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាដើម្បីប្រាប់ថាតើ result ឬជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងគឺយើងដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងទៅសេដើម្បីប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជាអ្វីមកឲ្យយើងវិញចា
៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងពីដាលីនថាតើនៅកម្ពុជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងតាំងពីពេលណាដែរដាលីន
ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានសន្ទុះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅសតវត្សទី21យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមឃើញមានគេហៅថា business ក៏ដូចជា start up មួយចំនួនហ្នឹងពិតជាតម្រូវការខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលគាត់ចេះទៅលើខាង IT ក៏ដូចជាការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេទៀមទាក៏ដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវការធនធានដែលគាត់អាចមានជំនាញចេះសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការជួយសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអង្គការអីផ្សេងៗបានច្រើនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយណាមួយទៀតគឺយើងចង់ដើរទាន់នៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាការអាប់ដេតថ្មីថ្មីទៅតាមនឹងដែរ
សម្រាប់កម្ពុជាវិញដាលីនមើលឃើញថាមានសាលាឬក៏កន្លែងបង្រៀនកូដកុំព្យូទ័រនឹងច្រើនទេ
ចំពោះមតិខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនណាយើងអត់ទាន់មានច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមានសាលាគេហៅថាសាលាចំនួនថ្មីដែលក្រសួងអប់រំបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងអញ្ចឹងតាមរយៈសាលាចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងការសរសេរកូដនិង STEM ទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយក៏ខ្ញុំឃើញវត្តមានសាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងក៏បានកើតឡើងមកដែរដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់សិក្សាបន្ថែមទៅលើការសរសេរកូដហ្នឹង
ងារមកកម្មវិធី Code for Girl វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលដែលបង្កើតមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចាអញ្ចឹងកាលនៅពេលបង្កើតគឺយើងបង្កើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានចាប់ដើមរីក្រូតឬក៏ចាប់ដើមរៀបរកគ្នាបន្ថែមក្នុងការជួយនៅគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យើងបានស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនក៏ដូចជា core team អីផ្សេងៗហើយក៏មានការជួយជុំជែងពី mentor ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតក្លឹបសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរកូដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះសរសេរកូដសោះឲ្យគាត់ចូលមកសិក្សាជាមួយយើងអញ្ចឹងតាមរយៈការបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈអនឡាញទេដោយសារតែសម័យហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហា COVID អញ្ចឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបង្កើតនៅក្លឹបសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសិស្សចំនួន25នាក់ដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តឆ្ងាយៗដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយបន្ទាប់មករហូតទៅដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏បានបើកក្លឹបសិក្សាចំនួន2ក្លឹបទៀតដែលក្លឹបទី1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរកូដហើយចំណែកក្លឹបមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើត website វិញម្ដងដោយសារតែយើងគិតថាតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងការបង្កើត website សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងសិស្សនិស្សិតគាត់ពិតជាចង់រៀនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅក្លឹបតែយើងទៅសេ website ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈ2ក្លឹបខាងលើហ្នឹងដែរគឺយើងទទួលបានសិស្សមួយក្លឹប25នាក់មួយក្លឹប25នាក់អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់50នាក់ អញ្ចឹងយើងទទួលបានសិស្សស្រីចំនួន50នាក់បន្ថែមហើយតាមរយៈការសិក្សារបស់គាត់នឹងគឺគាត់បង្កើតជាស្នាដៃផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងផុសនៅលើ YouTube page របស់ Code for Girl ក៏ដូចជាតាមគេហទំព័រ Facebook page ផងដែរហើយចូលទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈថាសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃទៅដល់ខេត្តរតនគិរីនៅអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលដែលយើងចោះទៅបង្រៀនកូដជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាសេចក្តីណែនាំទាក់ទងទៅនឹង STEM ដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីនៅខាងសាលាអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងក៏គាត់អាចជ្រាបនៅព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការរៀនជំនាញ STEM នៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដូចជាតាមអនឡាញអីក្តីក៏យើងធ្វើបានច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកអីជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹង
យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីយើងឃើញថាជាសិស្សស្រីនឹងគឺច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដែលលេចអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមួយក៏គាត់មានមកពីខាងណាដែរ
ចាសិស្សដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង Code for Girl ក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដែរគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ទី9ទី10 11 12អីហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តដូចមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកំពង់ចាមអីចឹងហើយក៏មានអ្នកនៅភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងគឺលាចម្រោះគ្នាទាំងអស់គ្រប់ខេត្តចា
ចាស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាយុវតីឬក៏សិស្សស្រីដែលគាត់រៀននឹងគឺក្មេងខ្លាំងមែនតើណានៅក្នុងការរៀនសរសេរកូដតើយុវតីដែលគាត់រៀនសរសេរកូដនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Dalin ពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរទៅលើការសិក្សាឬក៏ការសរសេរកូដទាំងនោះ
ចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំឃើញថាពីមុននៅតាមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដែរស្គាល់សោះថាអីជាការសរសេរកូដតើអ្វីទៅគឺជា STEM អីចឹងណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតដូចយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដែលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែគិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានទេវាពិបាកមែនទែនតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាជាមួយពួកយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏គាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងក៏សប្បាយរៀនមួយយ៉ាងដែរมันពិបាកដូចគេនិយាយទេបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដោយមានដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការណែនាំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគឺយើងមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់គាត់បង្វឹកតាមជំនាញរបស់គាត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាសិស្សពីមុនដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ថាតើគួរតែបង្រៀនបែបណាដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីស្រីគ្នាយើងនឹងឆាប់យល់ហើយឆាប់តាមតន់នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលសិក្សាជាមួយនឹងក្លឹបរបស់យើងហើយគឺគាត់បង្កើតទៅជាសមិទ្ធផលឬជាគាត់បង្កើតទៅជាស្នាដៃផ្សេងៗហើយក៏គាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនអីជាដើមនឹងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនមែនពិបាកដូចគេនិយាយទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងគួរតែសាកល្បងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការសរសេរកូដហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា៎ដើម្បីអាចរៀនកូដកុំព្យូទ័របានណាណាតើអ្នករៀនគាត់គួរតែមានអ្វីខ្លះឬក៏គាត់គួរតែត្រៀមអ្វីខ្លះដែរដាលីន
ចានៅក្នុងការរៀនកូដកុំព្យូទ័រគឺយើងអាចត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា laptop វាពិតជាចាំបាច់មែនតើនៅក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាយើងស្រាវជ្រាវមេរៀនផ្សេងផ្សេងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតទេបើមិនជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតយើងពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលសារតែពាក្យច្រើនគឺមានទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់មែនតើហើយមួយទៀតគឺចំណេះដឹងខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងគណិតវិទ្យាมันជ្រៅពេកប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពី logic នៃគណិតវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងអាចទៅសេកូដបានហើយខ្ញុំក៏ recommend website ក៏ដូចជា YouTube អីមួយចំនួនដែលយើងអាចសិក្សាបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយគឺការសេកូដគឺពេលខ្លះទៅมันចាំបាច់ពឹងទៅលើគ្រូបង្វឹកខ្លាំងទេគឺយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការធ្វើ self study មានថាយើងរៀនខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំ recommend website មួយដែលឈ្មោះថា W3 School ដែលយើងអាចចូលទៅសិក្សាមេរៀនសរសេរកូដតាំងពីដើមដល់ចប់អីចឹងទៅសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំរៀនតាមរយៈ website ហ្នឹងដែរហើយ ចំពោះ YouTube Channel យើងមានច្រើនមែនតើអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺ YouTube Channel ឈ្មោះថា Code Academy ដែលគាត់បង្រៀនច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែមេរៀនរបស់គាត់នឹងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសគឺប្រហែលជាមានផលពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោង Code for Girl ផងដែរគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាយើងនឹងបង្កើតទៅជា content ឬជាមេតកាមេរៀនជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែកមេដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនភាសាកូដជាភាសាខ្មែរនឹងដែរចា
៎ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសរសេរកូដវិញណាដេលីនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដហើយតើអ្នកដែលគាត់រៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងគាត់អាចធ្វើការងារអីខ្លះដែរ
អញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃការសរសេរកូដនឹងគឺមានច្រើនមែនតើតាមរយៈការសរសេរកូដគឺយើងអាចបង្កើតនៅរបស់អាយុថ្មីថ្មីក៏ដូចជាដំណោះស្រាយអីថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាដូចថាយើងជិះដំណោះស្រាយមួយនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នគឺយើងចង់បង្កើតការងារអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដូចថាសប្តាហ៍នេះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតជា system មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកម៉ោងចេញចូលអីហ្នឹងក៏គេបង្កើតឡើងដោយតាមរយៈ software ដែលចេញពីការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមហើយយើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូច POS សម្រាប់ប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ event ឬក៏មុខតំណែងផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាយើងឃើញមាន app ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឬក៏ការទិញ event តាម online អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈ online ដែល system ឬក៏ software ដែលបង្កើតហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់សរសេរកូដពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអ្នកសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់មានការងារអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់អាចចេះជំនាញការសរសេរកូដហ្នឹងហើយគឺយើងអាចមានច្រើនមែនតើមានដូចជា web developer មានន័យថាគាត់បង្កើតគាត់ជាអ្នកបង្កើត website ហើយចំពោះអ្នកបង្កើត website ហ្នឹងគឺយើងមានចែកចេញជាច្រើនផ្នែកមែនតើដែលអាចថាផ្នែកធំធំពីរមានដូចជាផ្នែក front end ហ្នឹងគាត់បង្កើតជា website ខាងមុខយើងធ្វើទៅលើ UX UI ហើយ back end ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ទៅសេ website ពីក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបែងចែកតាមនឹងទៀតហើយក៏គាត់អាចមានការងារដូចជា software engineer គាត់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសអីហ្នឹងហើយក៏យើងមានមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាពិតជាតម្រូវការទីផ្សាររដ្ឋថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺមាន app developer មានថាអ្នកបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ដូចថាយើងដោះស្រាយគឺជា solution មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត
់សម្រាប់ Darlene គិតថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងណាគួរតែមានការគាំទ្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យកម្មវិធីសរសេរកូដនៅកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាយើង
សំណួរហ្នឹងពិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងមួយទៅកាន់សិស្សដែលគាត់នៅតាមវិទ្យាល័យដែលគេហៅថាអក្ខរកម្ម digital literacy ហ្នឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រហ្នឹងដោយសារតែអក្ខរកម្ម digital ហ្នឹងវាពិតជាសំខាន់មែនតើក្នុងការឲ្យសិស្សានុសិស្សហ្នឹងគាត់រៀនយល់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅតាមអនឡាញដូចជាការរៀនប្រើ Google Meet ប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្រាវជ្រាវមេរៀនអីជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចេះនៅខាងនឹងហើយគឺគាត់អាចចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីក្នុងការសរសេរកូដស្រាលៗសិនដូចថាមិនទាន់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមសរសេរកូដដែលជាលក្ខណៈភាសាស៊ីជម្រៅមិនដែរជាលក្ខណៈ game ទូទូឬក៏អីជាដើមដើម្បីបំផុសនៅគំនិតដែលគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនពិបាកដូចជាគេនិយាយទេហើយក៏ចង់ឲ្យមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅតាមសាលានីមួយៗដែលយើងចង់បានមានដូចជាកុំព្យូទ័រដែលគាត់អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់បាននៅពេលដែលគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវពីការសរសេរកូដអីផ្សេងៗគឺគាត់អាចចូលមកស្រាវជ្រាវតាមរយៈនៅក្នុង lab ក៏ដូចជាកន្លែងដែលមានកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលានឹងហើយក៏ចង់ឃើញមានលក្ខណៈថាជាការប្រកួតប្រជែង competition ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដក៏ដូចជា STEM អីជាដើមនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យបំផុសគំនិតក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាហើយក៏គាត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរតាមរយៈការគួរវិចែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងក៏ដូចជាសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងផងដែរ
ចាជាចុងក្រោយតើដាលីនមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចំពោះពាក្យផ្ដែផ្ដាំបន្ថែមគឺខ្ញុំពិតជាចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់សិស្សប្អូនដែលគាត់ជាសិស្សស្រីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានបងប្អូនស្រីឬក៏អីចឹងទៅឲ្យគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺมันពិបាកទេប្រសិនយើងចាប់ដើមវាដោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានការជុំច្រែងត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សប្អូននារីនារីយើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរៀនក្នុងការសរសេរកូដទោះបីជាគាត់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៅមិនចាប់ជំនាញតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដឬក៏ IT ក្តីប៉ុន្តែដូចថាយើងគួរតែយល់ពី concept ឬក៏នឹងឯ concept នៃការសរសេរកូដហ្នឹងដើម្បីជួយជំរុញនៅការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែ logic ជាងមុនគាត់គិតបានជ្រៅជាងមុនអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយដែលយើងត្រូវលីសែនអីគឺយើងប្រើកម្លាំងខួរក្បាលដែរមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស
់សូមអរគុណកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ួនលឿនបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់បានចូលធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ុងអាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែររៀបបញ្ចាំងជាលើកដំបូងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់គឺលោកអ៊ួនលឿនដែលជាបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកសៀវភៅនេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា A Refugee's American Dream from the Killing Fields of Cambodia to the US Secret Service ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាសុបិនអាមេរិករបស់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់ពីវាលពិឃាតនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះលោកអ៊ួនលឿនបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកពលរាសីនៃ VOA អំពីសិភើថ្មីរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកអ៊ួនលឿនបាទ
ជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលឆ្លៀតពេលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណបានមក VOA ជាដាក់ជាសភានេះដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកដែលបាននិពន្ធសិភៅមួយក្បាលនេះដែលឥឡូវនេះបានចេញលក់ហើយសូមលោកសង្ខេបអំពីខ្លឹមសារនៃសិភៅនេះជូនប្រិមិត្តយើងបន្តិចបាទ
បាទបាទលើកជាមួយខ្ញុំចង់យកពេលនេះអរគុណ Mr. Sam Stone ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជួយសិភៅនឹងឲ្យបានកើតជាសិភៅនឹងរងថ្ងៃហ្នឹងសាមស្តានខ្ញុំជួបគ្នាតាំងពីឆ្នាំ11គាត់នឹងជាអ្នកទស្សនាប្រវត្តិខ្ញុំមុនដំបូងប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកគាត់ដឹងថាប្រវត្តិខ្មែរយើងនឹងល្អដោយថាការតស៊ូរបស់ខ្មែរនឹងគាត់ជួយតែគាត់ជួយប្រើពេលជាច្រើនគាត់ថាធ្វើការកច្រើនពេលកច្រើនប្រទេសអត់មានគិតតម្លៃគេសោះតែសភើនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ទស្សនាប្រហែលជា7 8ឆ្នាំមុនអស់ប
ាទ
ប៉ុន្តែដោយសារវាត្រូវការនឹងវាចេះតចាប់ផ្ដើមហើយដល់ចាប់ហើយមកវិញនឹងមិនដឹងទៅកន្លែងណាទៀតទេចេះបាត់របស់សាប់ផ្ដើមរហូតទៅដល់ពេលណាសែមនឹងមកប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំនឹងគាត់ជួយគាត់ជួយទៅផ្ញើទៅឲ្យសែមនឹងសែមបានជាជួយឲ្យធ្វើស្អីស្អីទាំងអស់បានរហូតជាកើតបានជាសភើមួយក្បាលនឹងប
ាទ
ហើយសភើនឹងគឺប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិវាប៉ាម៉ាក់នឹងគាត់ជួបគ្នាប៉ាខ្ញុំនឹងគាត់ធ្វើតាហានតាំងពីជំនាន់មុនរណុលរហូតរណុលហើយគាត់ឡើងសាក់ជាសាក់មួយគាត់សាក់មួយទាំងពេលណាពលពតមកហ្នឹងគេក៏យកគាត់ទៅស្លាប់ទៅបងប្រុសហ្នឹងគាត់ជាទាហានដែរគេថាគ្រូសានទាហានទាំងអស
់បា
ទដល់ក្រោយមកហ្នឹងគេជលាខ្ញុំទៅនឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើជាម្ដាយផងជាពុកផងចិញ្ចឹមរហូតមកប្រវត្តិគាត់នៅក្នុងទីទឿតហើយជាបន្តពីហ្នឹងមកប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំថាការពីពតធ្វើឲ្យខ្លះក្រោយមកនឹងចលាសពីចេញពីស្រុកបាត់ដំបងរហូតទៅដល់ ហួថ្មកូនជួយស្ដៅគ្មានអីញ៉ាំនឹងបានឆ្កែមួយឆ្កែមួយមកជួយចិញ្ចឹមមានតែជួយចិញ្ចឹមជួយកំដរខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីសុខសប្បាយរហូតមកបាទហើយរហូតមកដល់ស្រុកកំរិចនឹងចេះរៀនខំរៀនខំអីធ្វើការ5 6ចប់នឹងត្រង់បានធ្វើការជាកងការពារនឹង
បាទអរគុណចំពោះសេចក្តីសង្ខេបនេះ
ហើយមួយទៀតមិនតាន់សិភើនឹងក៏ខ្ញុំទៅស្វែងនឹងមិនចង់បានជាអ្នកមានក៏មិនបានរៃថាថាវិការរបស់សិភើនឹងទៅជួយស្រង់សាលាជាពិសេសសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀននឹងឈ្មោះសាលាមជ្ឈិមប
ាទ
ចង់ជួយបង្កើតជាខាងកន្លែងឲ្យមានកុំជួរក៏រីសុខឲ្យច្រើនដើម្បីជួយកូនខ្មែរអញ្ចឹង
សាលានឹងនៅខេត្តណាដែរលោក
ខេត្តបាត់ដំបងនៅចំថ្មស្ពានថ្ម
បាទបាទខ្ញុំបំរុងសួរសំណួរនឹងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយឲ្យក៏មិនអីដែរបាទខ្ញុំចង់ស្ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចសរសេរសៀវភៅនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំចង់សរសេរយូរឲ្យព្រោះថាពេលណាយើងមកនេះចង់បង្រៀនទៅពិភពលោកថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងចំនួន75រហូតដល់79ហ្នឹងភាគច្រើនអត់មានអ្នកណាដឹងទី2ចង់បង្រៀនក្មេងៗក្រោយហ្នឹងថាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងជាការតស៊ូដែលថាខ្មែរយើងមកស្រុកគេយើងត្រូវតែមានការតស៊ូដើម្បីចង់ខ្លាចជាមនុស្សណាមួយយើងត្រូវតែមានការតស៊ូដូចក្នុងអាមេរិកនេះគេថាមានសេរីភាពតែយើងចង់ធ្វើអីឲ្យយើងខំយើងនឹងបានសេរីភាពរបស់យើង
តើលោកបានបំរើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកហើយមកទូពេលនេះ
ខ្ញុំបារើតាំងពី Bush Junior Bush ជួយមកហើយ Obama បា
ទ
Obama ហើយ Trump ឥឡូវចូល Biden 4
បាទ
4
អ្នកហើយបា
ទបា
ទទាំងអស់ប្រមាណឆ្នាំហើយលោកចូល
ខ្ញុំធ្វើនេះ22ឆ្នាំ
ខ្ញុំបានអានសៀវភៅរបស់លោកត្រួសត្រាសហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងដែលលោកនិយាយថាពេលដែលលោកចូលទៅបំពេញការងារជាបុគ្គលិកកងការពារសន្តិសុខប្រធានដីនឹងលោកមានអាយុច្រើនជាងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតលោកនិយាយថាមានមាតទូជាងហើយទៀបជាងទៀតបាទហ្នឹងលោកអាចនិយាយបន្ថែមតិចទេពីរឿងហ្នឹង
បាទការខ្ញុំមកហ្នឹងចង់ធ្វើជាកងការពារមានសង្ឃឹមទេពួកគេខ្ញុំគិតទៅគឺថាយើងមិនមែនកើតសុកនេះពេលណាយើងធ្វើកងការពារភៀកច្រើនមនុស្សត្រូវកើតសុកនេះមានខ្ពស់ធំអីអញ្ចឹង
ភៀកច្រើនកើតនៅអាមេរិក
បាទភៀកច្រើនកើតនៅអាមេរិកប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំសួរគេថាឲ្យតែយើងទៅជាជនជាតិ US naturalized ឬក៏ឲ្យទៅ citizen យើងអាចទៅបានបាទខ្ញុំចូលនឹងចុះខ្ញុំមកនេះអាយុ18ឆ្នាំហើយហើយដល់យើងអត់ចេះភាសាអីទៀតចេះតែខំរៀនដល់ទៅប្រឡងនឹងប្រឡង2ដងបានជាប់ទៀត
បា
ទហើយចូលទៅខ្ញុំនឹងជំនឿចាស់ជាងគេខ្ញុំចូលមកនឹងអាយុប្រហែលជាជាង33ជាងហើយបន្តែខ្ញុំ33នឹងអ្នកខ្លះនឹងក្មេងជាងខ្ញុំបន្តែគេថាធ្វើខាង fitness នឹងវាមិនដល់ខ្ញុំដែរមិនថាអួតខ្លួនឯងណាបើខ្ញុំហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ដាក់ផ្លែទៅក៏ចូលទៅក៏គេរើសទៅមើលទៅខ្ញុំនឹងទូជាងគេហើយចាស់ជាងគេទៀតប
ាទលោកមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលលោកដាក់ពាក្យទៅហើយបានចូលទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងមិនដែរក្នុងចិត្តពេលហ្នឹងពេលបានទទួលដំណឹងថា
ពេលពលហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងនៅ Philadelphia ហ្នឹងនៅមុខចដើហ្នឹងគាត់បើកសភើមកអអគាត់លោតដូចលើកនៅមុខចដើឡើងចុះឡើងចុះអជិះយើងតែជិះជនភៀសខ្លួនយើងមកក៏គ្មានលុយក៏គ្មានអង់គ្លេសក៏មិនចេះឥឡូវយើងទៅធ្វើការបំរើការពារជាអ្នកធិបតីណាដូចថាគ្មានសង្ឃឹមហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាសង្ឃឹមហ្នឹងក៏អាចខ្លាចទៅជាការពិតបានណា
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកឧបមាថាពីមុនមកមុនលោកចូលធ្វើការនៅសេដ្ឋវិមានហ្នឹងកោការពារប្រធានដីហ្នឹងបើសិនជាគ្រូទាយឬក៏អ្នកណាម្នាក់និយាយប្រាប់លោកថាអូលោកលឿនថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើការជាកងការពារប្រធានដីតើពេលហ្នឹងលោកនិយាយប្រាប់គេថាម៉េចបើសិនជាពេលនោះពីមុនមានគេនិយាយមុនលោកចូលធ្វើហ្នឹង
ជំនឿខ្ញុំជឿតិចតួចដែរប៉ុន្តែជាពិសេសគឺថាយើងមានត្រូវមានការចំណងរបស់យើងថាខ្ញុំអត់និយាយភាគច្រើនថាយើងមកស្រុកនេះយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវតែខំតែថាភាគច្រើនអ្នកខ្លះគេចេះភាសាហើយគេធ្វើការយ៉ាងហ្នឹងទៅស្រួលយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដូចយើងវាពិបាកតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យតែយើងខំយើងមកទៅបាន សម្រាប់ហ្នឹងបាទជំនឿទៅថាជឿទៅថាពេលដើមបើថាគ្នាអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនណាទៅធ្វើអញ្ចឹងក្រៅគូហៅទៀតណាខ្ញុំមិនណាទៅធ្វើបានអញ្ចឹងមកពីស្រុកខ្មែរមិនចេះអង់គ្លេសហើយកាលខ្ញុំពីក្មេងហ្នឹងទៅរើសសម្រាមរើសអឺតាមវិលស្អីស្អីហ្នឹងទៅរើសហ្នឹងដើម្បីជួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏កែប៉ាខ្ញុំក៏ទៅនឹងទៅហ៊ានសុខខ្មែរយើងមានពីដើមយើងមានលុយណាទៅធ្វើនឹងមិនបានប្រហែលមិនបានមួយផេនីអាមេរិកផងហ្នឹងហើយយើងទៅបើគេប្រាប់វិញមិនថាខ្ញុំជឿទេអាហ្នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែង White House ទៀតខ្ញុំជឿទេ
បាទអូននិយាយពីរឿងការតស៊ូលោកក្នុងសភៅហ្នឹងបាននិយាយអំពីថាពេលមកដល់អាមេរិកដំបូងអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងលោកទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានចិនលាងចានមួយម៉ោងបាន3ដុល្លារ15សេនអឺហើយមានអ្វីមួយដែលជំរុញឲ្យលោកថាលោកមកដល់អាមេរិកលោកត្រូវខំប្រឹងអ្នកណាជំរុញឪពុកម្ដាយរបស់លោកឬក៏អ្នកណាឬក៏លោកខ្លួនឯង
អត់ទេខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមកហ្នឹងជាពិសេសខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំថាគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសចាំមើលមកគេតែតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំថាបើខ្ញុំចង់នៅស្រុកនេះដំបូងខ្ញុំត្រូវជាមានខំរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានចេះនិយាយគេអញ្ចឹងទី2ខ្ញុំឃើញគេបើកឡានល្អមានផ្ទះនៅអីហ្នឹងថាអូខេខ្ញុំត្រូវតែខំធ្វើការដើម្បីឲ្យមានផ្ទះដូចគេអញ្ចឹងបាទតែពេលណាទៅធ្វើការកន្លែងលាងចានឲ្យគេហ្នឹង3ដុល្លារ15សេនមួយមូលអស់មែនទេទៅខ្ញុំធ្វើការបានលុយយើងកានពតវាអត់ធ្វើការបានលុយណាដល់បានមួយអាទិត្យមកបានប្រហែលជា75ដុល្លារហើយដាក់មកហ្នឹងប្រហែលជាគេលួចហ្នឹងក៏បាត់ទៅប្រោះផ្ទះអត់ឃើញលុយក្នុងកប៉ាល់ទៀត
តើលោកមានសារអីផ្ដាំដល់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង
ប
ាទអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ុយក្រែននេះជាដើមលោកមានសារអ្វីផ្ដាំដល់ពួកគេដែរបាទ
បាទខ្ញុំមកនេះថាជាទី1ថាយើងត្រូវតែខំធ្វើការទី1មិនមែនថាអូអ្នកចិត្តយើងហ្នឹងគេមានផ្ទះធំយើងចំណាយគេទេថាផ្ទះយើងតូចយើងចង់បានធំយើងត្រូវយើងមិនមែនតែអ្នកថាអ្នកចិត្តយើងចំណាយនៅពេលខ្មែរចំណាយយើងចំណាយខ្លួនយើងបើថាយើងមានផ្ទះ2កន្ទប់យើងចង់បានផ្ទះ2កន្ទប់យើងត្រូវធ្វើការច្រើនជាងចឹងដូចខ្ញុំការធ្វើការអញ្ចឹងការទៅធ្វើការលាងចានឲ្យគេហ្នឹង3ដុល្លារ15សេនហ្នឹងបើថាយើងគិតទៅគឺថារស់នៅគឺបាន3ដុល្លារគ្រាន់យើង
ដល់រូបមករស
់មករស់ដូចថាបើខាខ្ញុំធ្វើការបាន3ដុល្លារ15សេនខ្ញុំទៅតែសាក់ទៅកន្លែងទៀតតែបើ4ដុល្លារ15សេនចេះតែ
ខំ
ប្រឹងបាទខំប្រឹងតម្លើងទៅហើយដូចជាជួនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងយើងមកស្រុកនេះទៅថាបំណុលយើងចង់បំកូនបំណងចង់ធ្វើអីមួយតើយើងថាមកស្រុកនេះយើងគាត់ថាចាឲ្យតែមានថាខ្មែរថាមករស់មករស
់
ឬក៏យើងគិតថាបើមករស់មករស់ជួយកូនរបស់យើងតើយើងចង់ឲ្យកូនយើងនឹងមករស់មករស់យ៉ាងចឹងដែរថាយើងមករស់មករស់កូនយើងនឹងថាឲ្យរស់មានជីវិតល្អជាងយើងទៀតឧទាហរណ៍យើងចាប់ផ្ដើមយើងជាម៉ែអីយើងបើកឡានតូយ៉ូតាកូនយើងចង់មកសេដីដល់ចៅយើងចង់បានអីជា Lamborghini អញ្ចឹងគេថាជំនាន់នឹងឲ្យបាទឲ្យល្អដូចថាឲ្យក្រាន់បើជាងជំនាន់ទី1ទី2នឹងក្រាន់បើជាងជំនាន់ទី1ទី2ទីជំនាន់ទី3នឹងក្រាន់បើជាងជំនាន់ទី2បាទ
បាទអរគុណលោក
បាទ
បុគ្គលិករួមការងាររបស់លោកប្រហែលជាធ្លាប់និយាយប្រាប់ពួកគាត់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកពួកគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មុនដំបូងខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យម្នាក់ភាគច្រើនគេអត់ដឹងថារឿង killing feel ទេបាទតោះឡយូយូទៅនឹងគេចិត្តទៅ do research ទៅនឹងគេឃើញហើយតែខ្ញុំទៅជាមួយ President Biden នៅក្រៅនឹងក៏នាំខ្ញុំទៅកន្លែង killing feel នឹងថាន
ាំអ្នកធ្វើការ
បាទអ្នកធ្វើការនេះគេថាពិតជាកើតមែនគេថាភាគច្រើននឹងគេមកនឹងគេចាប់ដៃខ្ញុំអស់ជួយអរគុណខ្ញុំដែលមានបានរស់មានជីវិតរស់ក្នុង killing feel នឹងរហូតមកដល់ធ្វើការសប្ងាយខ្ញុំថាជីវិតគឺជាការតស៊ូបាទហើយដូចជាក្នុងសភៅខ្ញុំនឹងក៏មានពីរ chapter នឹងដែរទី1ហ្នឹងខ្ញុំថាទី chapter 1ហ្នឹងថាជាភាសាអង់គ្លេសថា I'm not going to die today ព្រោះថាខ្ញុំដើររួមមកខ្ញុំនឹងទៅដូចថាគ្មានម្ហូបគ្មានបាយជារស់រស់ឫសាទឹកហើយ chapter ក្នុងសភៅទី2ហ្នឹងមានន័យថា from no house to the white house
បា
ទបាទកាលហ្នឹងគេខ្ញុំទៅរួមមកខ្ញុំដែរវៀតណាមចូលមកនឹងហើយខ្ញុំដើរទៅបាទបែកគ្នាទៅរត់ទៅអត់មានផ្ទះមានអីទេឥឡូវខ្ញុំដើរទៅកន្លែង White House នឹងដូចតែផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
បាទចង់សួរលោកអំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលលោកជួបប្រធានតែអាមេរិកដំបូងលើកទី1លោកមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទ
speechless ញ៉ាំកាដតា
យកចេញ
យកចេញយកចេញតើនេះ just surrender កជាងកាពិតមែនទេនៅថាអង់គ្លេសគេថា pinch yourself ជាបាច់ខ្លួនយើងអានឹងមែនមែនណាបា
ទតែខ្លួនឯងមើលតែខ្លួនឯងមើលជាការពិត
តែថាមិនសង្ឃឹមតែយើងខ្ញុំនឹងមកពីដូចនិយាយដដែលដដែលយើងមកពីស្រុកនោះគ្មានស្អីលេងឥឡូវនៅតែតែឈរនឹងចិត្តមនុស្សតែមានអំណាចក្នុងពិភពលោក
មានងំពិភពលោកប
ាទ make the number folk know ហើយមិនមែនតែឈរតែមានទាំងការពារមានទាំងកំភ្លើងអីឈរចិត្តដូចថាធម្មតាហ្នឹង
មិនធម្មតា
បា
ទលោកបានជួបប្រធាននៃប្តីហើយថែមទាំងបានថតរូបជាមួយប្រធានដីផងជាមួយអនុប្រធាននៃប្តីលោកជូបៃដិនលោក
ឆេនី
ឌីកឆេនីផងនៅពេលឱកាសបុណ្យទាននៅចុងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយឥឡូវលោកប្រធានលោកអនុប្រធានដីបៃដិនកាលនោះអនុប្រធានដីឥឡូវគាត់ខ្លាយជាប្រធានដីទៀត
បា
ទខ្ញុំចង់សួរលោកថាចេះពួកបុគ្គលិកកងការពារនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងលោកមានឱកាសអាចនិយាយសម្ដែងសម្ដាជាមួយប្រធានដីដែរឬក៏គាត់រវល់ខ្លាំងណា
គាត់អានឹងមិនមែនថាយើងមិនមានទេបើថាយើងត្រូវការពារបើថាពេលណាយើងមិនអាចមើលមកគាត់ទេព្រោះពេលណាយើងមើលអ្នកដែលឈរខាងក្រៅនឹង
ឆ្លង
ការពារលើកលែងតែគាត់ដើរមកជួបយើងឬក៏ដើរជិតយើងក៏រាយសួរយើងអាចនិយាយបានហើយខ្ញុំនឹងផ្លេចទៅថាតែចូលនឹងរួមមើលខ្លាចលោកមានខ្មែរធ្វើការនៅនឹងអត់មានទេខ្ញុំទៅខ្មែរលើកទី1មកពីប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាជួនពីខ្លួននៅនេះជាខ្មែរទី1ធ្វើការឲ្យកងការពារក្នុងរាង150ឆ្នាំហ
៎
បើថាបើយើងមានខ្មែរពីរនាក់ទៅយើងអាចនិយាយលេងខ្មែរតែមានតែម្នាក់ឯងបា
ទបាទអរនេះជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់លោកហើយនឹងក៏សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកដែរនិយាយចឹងលើលោកកាលពី10ឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012លោកប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពេលនោះលោកអញ្ជើញទៅធ្វើការការពារលោកប្រធានាធិបតីពេលនោះជាលើកទី1ឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់លោក
នឹងជាលើកទី1ខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរ79បាយបងស្រីខ្ញុំឆ្នាំ79ឆ្នាំ2012នឹងជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅជាមួយ President Obama កាលនោះខ្ញុំអ្នកធ្វើការជាមួយឆ្កែដែរបាទទៅដល់នោះគេថាវារៀងនឹកឃើញទាំងបងហៅជួកន្លែងពោតចន្ទងនៅខេត្តប៉ាខ្ញុំក៏នាំខ្ញុំទៅនឹងម្ដងដែរទៅនឹងពីអនុសាវរីយ៍ដែរប៉ាខ្ញុំហើយបងប្អូនខ្ញុំដែលធ្លាប់ទៅនៅក្នុងថាចិត្តនឹកឃើញរឿងដែលធ្លាប់កើតមកបា
ទរឿងអតីតកាល
បាទអតីតកាលបា
ទហើយពេលទៅដល់ហ្នឹងគេបងពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងថាលោកជាខ្មែរទេឃើញលោកជាកងការពារមិនដឹងថាលោកខ្មែរទេ
អត់ទេអត់ដឹងទេព្រោះថាជុកខ្ញុំមិនមានធំជាងគេបាទអត់សក់បាទតែតចាប់ដើមនិយាយមួយមួយនាំឈប់ចូលបើខ្មែរគឺថាអូបងអាចនិយាយខ្មែរច្បាស់ថាខ្ញុំខ្មែរថាអូនិយាយខ្មែរច្បាស់ខ្ញុំថានៅខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំកើតស្រុកខ្មែរនៅរហូតចំនួនពលពតរហូតមកដល់អាមេរិកតែថាយើនិយាយខ្មែរច្បាស់គេថានិយាយខ្មែរច្បាស់ជាងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទៀតប
ាទនិយាយពីរឿងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរលោកយើងទៅចឹងលោកមាននៅសល់អ្នកណាខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានជួបជាមួយពួកគាត់ណា
ខ្ញុំទៅក្រោយខែទៅមួយ President Biden ហ្នឹងខែ11ពីខែមុនហ្នឹងជួបបងស្រីខ្ញុំម្ដងទៀតបាទបាទបងស្រីហ្នឹង
អញ្ចឹងទៅសួរបងស្រី
បាទបងស្រីបកការហើយក្មួយខាងគ្រួសារខ្ញុំមិនហ្នឹងដែរបា
ទអញ្ចឹងគម្រោងរបស់លោកលោកនឹងធ្វើការបំរើប្រធានាធិបតីហ្នឹងរហូតដល់ពេលណាប្រហែលឆ្នាំទៀតបានលោកចូលនិវត្ត
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំចុងក្រោយហើយប្រហែលជា2ខែឬក៏6ខែទៀតខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយបាទប្រហែលជាយ៉ាងយូរខែ10ចុងខែ10ហ្នឹងគឺត្រូវចូលនិវត្តន៍ហើយ
គេតម្រូវឲ្យ
បាទ
គ្រប់អាយុឬយ៉ាងម៉េច
គេអាយុ57ហ្នឹងគេឈប់ឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការសុំឲ្យគេធ្វើការម្ដងទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើការជាអ្នកអត់អ្នកកាន់កំភ្លើងយើងធ្វើការផ្សេងណា
ប៉ុ
ន្តែគំនិតខ្ញុំហ្នឹងចង់ទៅស្រុកខ្មែរទៅពលខ្ញុំសម្លាញ់ឆ្កែពុះខ្ញុំឆ្លប់ជាឆ្កែបាន4 5 10ឆ្នាំនឹងឆ្កែខ្ញុំវាខាង
លោកដឹកឆ្កែដើម្បីហិតមីន
ហិតហិតមីនហិតក្របទូនឹងខ្ញុំចង់យកចំណេះរបស់ខ្ញុំដែលរៀននឹងទៅបង្រៀនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើង
បា
ទពួកនៅស្រុកនេះគឺថាច្បាប់បង្រៀនឆ្កែជាល្អមែនទែនខ្ញុំចង់យកនឹងទៅបង្រៀន
ចែកចំណេះ
បាទ
ចែកចំណេះ
ហើយឲ្យវាទៅថាយើងចេញមកគឺថាមិនមែនជាខ្មែរថាមិនដឹងថាយើងចេញមកជា professional បាទ ចឹងបានមានចង់ទៅនឹងចង់ទៅបរៀនសិក្សាខ្មែរចឹង
បាទអរគុណលោកអឺនិយាយចឹងសិភៅរបស់លោកអឺដែលចេញផ្សាយហើយហ្នឹងគឺអឺមានកម្រងថាបកជាភាសាខ្មែរដែរទៅថ្ងៃមុខលោក
បាទមានអឺលោកលោកទូតអឺជាកៅគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ជួយបកឲ្យគាត់ជួយអត់មានគិតថ្លៃស្អីទាំងអស់ព្រោះគាត់ខ្ញុំជួបគាត់ហ្នឹងក៏និយាយថាសិភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្មានចង់បានលុយទេថាវិការបានសិភៅនឹងជួយសុខខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជួយហើយពេលណាចាប់ផ្ដើមបៀលជាសាលាឬធ្វើមិនអត់គាត់ដឹងគាត់នឹងជួយខាងថាវិការស្អីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ជាទូតគាត់មិនអាចយកការយើងធម្មការងារគាត់ធម្មតាតែប្រហែលមួយខែពីរខែមើលទៅបានស្បាល
់បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ុនលឿនដែលបានចំណាយពេលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមុននឹងបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយដែលខ្ញុំអត់បានសួរលោកណាមានអ្វីបន្ថែមដែរបា
ទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរមានច្រើនអ្នកធ្វើការធំធំច្រើនខ្មែរយើងជួយខ្មែរដូចខ្ញុំមិនមែននិយាយថាចង់ឲ្យតម្លើងឈ្មោះខ្ញុំទេណាយើងត្រូវតែធ្វើការជុំគ្នាដោយថាយើងគិតឃើញដោយពួកខាងស្រីខាងធ្វើការខ្ញុំហ្នឹងគេជាមនុស្សស្រីទី1ខាងធ្វើអេជិនហ្នឹងគេលើកតម្កងមុខអីពេញវាលពេញកាលហើយជួនជាស្បែកខ្មៅហ្នឹងក៏គេលើកតម្កល់ធ្វើថាដោយខ្ញុំហ្នឹងជាជួនខ្មែរលើកទី1 150ឆ្នាំហ្នឹងគ្មាននរណាគេដោយថាគាត់គេថាអូខេ you know សោះខ្មែរហ្នឹងយើងត្រូវជួយខ្មែរយើងមិនគិតថាខាងនយោបាយខ្នារទេថាមានខ្មែរភាគច្រើនដែលត្រូវការជួយដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតសភៅនឹងក៏ខ្ញុំបានលុយមិនចង់បានលុយទេគ្រាន់តែជួយកូនខ្មែរថាពេលណាយើងមានអ្នករៀនច្រើនចេះដឹងច្រើននៅប្រទេសខ្មែរគឺជឿនលឿនទៅមុខក៏ច្រើនដែរចា៎បា
ទបាទអរគុណលោកសំណួរចុងក្រោយពីរឿងសភៅនឹងតើអ្នកដែលណាដែលចង់ទិញចង់អានសភៅនឹងទៅទិញនៅណាលោក
បាទសភៅនឹងទៅទិញ Amazon បានpre-order ឬក៏ order តាមគេដឹកជាពិសេស Amazon នេះគេដឹកមកឲ្យយើងដល់ផ្ទះខាង Barnes & Noble ភាគច្រើនបាទសភៅនឹងប្រហែល
ហាងសភៅ
បាទហាងសភៅជាមិនគ្រប់តែភាគច្រើននៅ Amazon ព្រោះ Amazon វាលឿនគេយកមកដល់ផ្ទះហ្មងគេមិនបើកឡានទៅអស់ហ្មងអស់អីណា
ហើយខ្ញុំឃើញនៅ Amazon ថាសភៅនេះមានតម្លៃ30ដុល្លារមែនទេ
បាទ30ដុល្លារ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ុនលឿនដែលបាន
អរគុណ
ជាអ្នកកម្មការដែលបានចំណាយពេលថ្ងៃនេះជប់សម្រាប់ផងមកកាន់ស្ទូឌីយោយើងបាទអរគុណ
អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ុនលឿនបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់បានចូលធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានលោកអ្នកថែមទាំងអាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការតំណាងជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីមានការរីកចម្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីនៅតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលតារាហូលីវូដជនជាតិម៉ង់អាមេរិកកាំងម្នាក់និងផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តអាស៊ីគ្នាថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The Harvest លោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាខ្សែភាពយន្តអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នេះចាក់បង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Do you have a girlfriend?
Yeah.
Is she Hmong?
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីគ្រួសារជនជាតិ Hmong អាមេរិកកាំងចំណងជើងថា The Harvest ដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Kelly So ក្រុមនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Santa Barbara ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រី Kelly So ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what makes it stand out in today's market is just the
អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាជារឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារអាមេរិកកាំងឡើងកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយវាជាសាច់រឿងសកលនៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះមិនថាអ្នកមានវប្បធម៌ឬអត្តសញ្ញាណណាមួយឡើយ
How's life in the Bay?
It's hard writing and working at the same time. You?
វាជារឿងរ៉ាវរបស់តួអង្គឈ្មោះថៃដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធ Hmong American ដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយមើលឪពុកដែលមានជំងឺនឹងដែលប្រកាន់ប្រពៃណី Hmong តឹងរឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកវប្បធម៌និងគ្រួសារលោកថៃពិបាករកជីវិតឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួន
Your great son is back.
Oh, you're a handsome man now.
How you came home?
Yeah, it's been a while.
តួអង្គឈ្មោះថៃត្រូវបានដើរតួដោយតារាសម្ដែង Hmong American លោកឌូមួដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតភាពយន្តនេះផងដែរលោកឌូមួដែលធ្លាប់សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿង Grand Torino និងរឿង Mulan បាននិយាយថាសាច់រឿង The Harvest ត្រូវបានបំផុសគំនិតពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយឪពុកដែលមានជំងឺខូចតម្រង់នោមលោកឌូមួតារាសម្ដែង Hollywood ជនជាតិ Hmong American ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
It's about a family who tries to find their footing in United States
The Harvest គឺជារឿងរ៉ាវអំពីការកើតជាថ្មីអំពីវដ្តនៃជីវិតហើយវានិយាយអំពីគ្រួសារមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកលំនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិអាមេរិកាំងនិងទៅដល់ការចូលរួមកំណត់អ្វីដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងថ្មីតើអាមេរិកមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកគេ
លោកឌូមួកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនជនជាតិម៉ុងក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំណើតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាពេលធំឡើងនៅអាមេរិកលោកបានមានភាពយន្តអាស៊ីច្រើនមើលទេហើយខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនសាច់រឿងចម្រុះនិងយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកឌូមួនិយាយបន្តថា
Because it is a Hmong story and because it is a Southeast Asian story back then Asian wasn't in
ដោយសារតែវាជាភាពយន្ត Hmong ជាភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយពេលនោះអាស៊ីមិនទាន់ពេញនិយមទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះយើងពិតជាអបអរចំពោះសាច់រឿងនិងការតំណាងវប្បធម៌អាស៊ីបូព៌ាឥឡូវនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្ហាញសាច់រឿងនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
លោកឌូមួបាននិយាយថាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Kelly So ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏បានគេចចេញពីសង្គ្រាមទៅរស់នៅអាមេរិកដែរនោះបាននាំមកនៅចាក់ខោវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវល្អមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត The Harvest លោកឌូមួបញ្យល់ថា
She was also born in Thailand in a refugee camp I was too so
Kylie ក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែរនាងដឹងពីការតស៊ូនាងដឹងសាច់រឿងនាងបានឆ្លងកាត់សាច់រឿងនេះផ្ទាល់ដូច្នេះនាងអាចដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះចេញពីទំព័រទៅលើអេក្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រី Kelly So ដែលបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្ត The Harvest នេះបាននិយាយថា
So my job as a director, you know, even after the fact was to be able
កតាបកិច្ចខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺអាចប្រាប់សាច់រឿងរបស់ Doan និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកតាមរបៀបដែលគោរពដល់សំឡេងសាច់រឿងនិងគោរពដល់សំឡេងពិតប្រាកដនៃសាច់រឿងជនជាតិ Hmong ខ្សែភាពយន្តប្រៀបដូចកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកទាំងស្រុងខ្ញុំបានពោពោះជាមួយកូននេះតែ7ឬ8ខែប៉ុណ្ណោះលោក Doan ពោពោះជាមួយកូននេះរយៈពេល11ឆ្នាំឯណោះ
ខ្សែភាពយន្ត The Harvest មានរយៈពេល7 2ម៉ោងហើយនឹងស្វាគមន៍ទស្សនិកជននៅទីក្រុង Santa Barbara រដ្ឋ California នៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.